Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.
Uskalla, kokeile ja yritä rohkeasti. Tämän talkshown tarjoaa Fennia. Tutustu tulevaisuutesi vakuutuksiin osoitteessa fennia.fi. Mun nimi on Mikko Leppilampi ja mut tunnetaan varmasti parhaiten esiintyjänä, mutta kaiken sen suurelle yleisölle näkyvän työn takana mäkin olen kuitenkin yrittäjä. Tässä ohjelmassa mä istun alas juttelen tuttujen ja mielenkiintoisten henkilöiden kanssa heistä nimenomaan yrittäjinä. Ja meidän tavoitteena on inspiroida sua olemaan rohkea ja luova sun yrittäjyydessä. Tai jos et vielä ole, mutta haaveilet yrittäjyydestä, jopa uskaltaan ottaa se ensimmäinen askel kohti sitä omaa unelmaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Ennen kuin esitellään tämän jakson vieras, mä haluan avoimesti kiittää meidän upeita yhteistyökumppania Fennia, joka mahdollistaa meille tämän ohjelman, mutta myös sulle sen oikein ja välttämättömän turvan lähteä rohkeasti ja luovasti tavoittelemaan sitä omaa unelmaa yrittäjänä. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa, ja heidän ajatuksissa yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Sä löydät vakuutukset kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi. Tämän jakson vieras on 1982 Outokummussa syntynyt laulaja ja lauluntekijä. Hän on julkaissut 5 studioalbumia ja hänen levyjään on myyty yli 200 000 kappaletta. Hänet on palkittu uransa aikana 7 Emma-palkinnolla, mukaan lukien 3 vuoden naissolisti-palkinnolla. Vuonna 2016 hänet nähtiin Vain elämää -musiikkiohjelmassa ja vuosina 2017-2020 hän toimi myös valmentajana The Voice of Finland -laulukilpailussa. Hänen elämänkertakirja julkaistiin vuonna 2019, mutta tänään me tutustutaan häneen ehkä vähän enemmän yrittäjänä ja keskustellaan taiteilijuuden ja yrittäjyyden yhdistämisestä. Sydämellisesti tervetuloa, Anna Puu. Ole hyvä.
Kiitos.
Ai että, kiitos kun jaksoit tulla tänne paikalle.
No kyllä, kato. Sä vielä voi lyllertää, niin yritän löytää niin hyvän asennon.
Tätä se yrittäminen
on. Tätä se yrittäminen on, hetki pieni.
Ai että, mä sanon, että sä oot semmoinen supersankari. Mä tiedän, niin kun, että olisi ollut helppo sanoa, että hei, nytpä kuule vaan oon ja keskityn täällä itteen, enkä lähde kyllä minnekään, mutta ehkä se tekee vähän hyvääkin päästä vähän liikkeelle.
Niin, ja sitten kun kerrankin pääsee keskustelemaan siitä, että mitä on taiteilijuuden ja yrittämisen yhdistäminen, eikä sille, että mitä on taiteilijuuden ja äityyden yhdistäminen.
Niin.
Mielelläni.
Kyllä, hyvä. Ja tämä on tosi itse asiassa mulle niinku kiinnostavaa niinku sun kohdalla sen takia, ja mä uskon, että sitä myöten myös meidän katsojille ja kuulijoille, koska mä haluan niinku ennen kaikkea niinku miettiä sitä. Sä oot sellainen todella poikkeuksellinen mun mielestä niinku artistina Suomessa ihan koskaan, koska jos ajatellaan, että miten sä oot käynyt läpi sen koko tämän mun mielestä niin kuin alan ja kaiken sen niin kuin muutosvaiheen, että ihan ensimmäisiä ollaan kertoja, ja se oli aika uutta, että oli tällaisia niin kuin idolseja ja muita telkkarissa, ja sitten siitä irtautuminen omaksi arvostetuksi, vakavasti otettavaksi artistiksi, musiikin tekijäksi, ja sitten kuitenkin vielä, että tämä muutos siihen, että nyt meillä onkin yhtäkkiä tämä kaikki niin kuin striimi ja kaupalliset yhteistyöt ja isot areenakeikat, ja yhtäkkiä se muuttuu todella niin kuin semmoista isoksi niin kuin toiminnaksi. Niin koko tämä kaari, ja me päästäisiin sinne helpoiten niin, että me aloitetaan.
Paljon meillä on aikaa.
Nimenomaan. Tämä osa yksi alkaa nyt. Mutta sieltä ihan niin kuin lähtökohdista, että mua kiinnostaa se vaikutuspiiri, mistä sä niin kuin lähtenyt ja kasvanut, että Outokumpu. Oliko siis ihan, asuitte siellä?
Kyllä, ihan siellä asuttiin. Mun vanhemmat ei ole kummatkaan kotosi sieltä. Joo. On kasvanut oikeastaan niin kuin Vaasassa. Mun isä oli silloin ammatiltaan geologi.
Joo.
Ja äiti oli käynyt sitten juridiset opinnot. Ja sitten isän työn perässä muutettiin Outokumpuun.
Joo.
Ja mä oon meidän perheen toinen lapsi. Mun isoveli on syntynyt Turussa ja mä oon sitten ainut meidän lapsista itse asiassa, joka on syntynyt virallisesti Outokummussa.
Yes.
Ja tota, tosiaan mun isä on geologi, ollut Outokumpu Oy:llä töissä forever. Ja mun äiti oli ihan siis pankissa töissä ja sitten myöhemmin siirtyi tota kunnalle. Ja siellä oli oma polku ja näin poispäin, mutta hän teki ison merkittävä uran sitten siellä.
Joo, mutta ei sinänsä niinku sellaista yrittäjyyttä.
Ei niinku, millään joo. tasolla.
Joo. No mistä sitten ihmeessä, onko se musiikki sitten ja taiteilijuus ollut siellä, että mistä se sun niin kun artistius on sitten kummunut?
No, toi on itse asiassa aika vaikea kysymys, koska musta tuntuu, että se on vaan semmoinen asia, mitä mä oon aina tehnyt. Mm. Että asiat, mitä aina, kaikki päätökset ja kaikki, mikä mua on kiinnostanut, niin on ollut jollain tavalla niin kuin vienyt mua taiteilijuuteen päin, mutta sitten taas se mun järkiminä on ollut silleen, että no tähän ei ole siis mikään ammatti, että tota, lähempä opiskelemaan sitten kuitenkin. Ja sitä kautta mä sain joskus lukion tokalla päähäni, että jakkupuku linjalle, kauppakorkeakoulu. Tota, sitten mä muutin Turkuun heti kirjoitusten jälkeen opiskelemaan kauppakorkeeseen.
Joo, ja itse sen niin kuin tavallaan tiesinkin ja mua sen takia oikein kiehtookin, että mennään niin kuin toi reitti, koska sitä helposti usein niin kuin ajattelee ulkoapäin, että joko sitä niin kuin yrittäjäksi synnytään johonkin, että se on siellä syvällä jossain niin kuin suvussa tai täytyy käydä tietyt koulut, tai että taiteilijaksi varsinkin synnytään ja pitää olla joku tietty niin kuin verkosto ja vaikutuspiiri, missä kehittyy. Mutta se ei vaan mene niin, että sulla on joku intohimo ja se lähtee niin viemään, mutta on vaiheita. Mutta sulla on selkeästi ollut myös sellainen ymmärrys siitä jotenkin, että kyllä niin kuin tässä yhteiskunnassa täytyy jotenkin myös niin kuin pärjätä tälleen niin kuin sen normien mukaan, että ei sitä vaan niin kuin taiteella ja pyhällä hengellä mennä.
Niin siis mä luulen, että se semmoinen akateemisuus ja pyrkimys siihen, se tulee mun vanhemmilta.
Niin.
Vaikka mä en muista kertaakaan, että meillä olisi käyty semmoista keskustelua, että mihin mun pitää nyt mennä opiskelemaan. Että mä oon saanut kyllä ihan itse päättää ja siihen on kannustettu. Paitsi silloin, kun mä olisin halunnut pois kotoa muuttaa 16-vuotiaana taidelukioon. Silloin mä en saanut lupaa.
Okei.
Okay. Joo.
Et silloin oltiin vielä, että hei, nyt liian varhasta antaa ne lupaat kädet.
Joo, ei saanut lapsi lentää vielä pesästä siinä vaiheessa.
Niin.
Ja tota, ei siinä mitään. Ihan hyvin tämä on mennyt ilman sitä taidelukioa.
Mutta se on kulkenut kuitenkin, vaikka sä oot ajatellut niin kuin tätä jakkupukulinjaa ja Turun kauppista ja muuta, että sä ehdit niin kuin asettua sen maailmaan, mutta sulla kulkee kuitenkin niin kuin mukana kitara koko ajan.
Joo.
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 Tunnettiinko sut sellaisena, että aina niin kuin, anna vedä joku biisi?
No sanotaanko, että sit opiskelijabileissä aina jossain vaiheessa iltaa henki alkoi puhuttelee. ja tota, mä olin 2 viikkoa suurin piirtein käynyt kouluun, niin sit me kasattiin tota semmosen poikaporukan kanssa bändi.
Ja
me soitettiin eri niinku koulujen bileissä coverbändi, mikä meillä oli siinä pystyssä. Ja et se on ihan sama, minne on mennyt elämässään, niin aina löytyy aika nopeasti niitä ihmisiä siihen ympärille, kenen kanssa voi toteuttaa sitä niin kuin suurinta intohimoa.
No varmasti voisin ajatella, että jotenkin se siinä vaikutuspiirissä, että sähän tietysti aina niin kuin hakeudut ja ajaudut ja se aika nopeasti myös löytyykin sitten se, että ne saman henkiset ihmiset niin kuin tulee niin kuin muodostuu ympärille ja sitä kautta rupeaa ruokkiin sitä niin kuin omaa intohimoa, mutta tuliko se niin kuitenkin ulkoa päin se kannustus, että hei, että lähden niin kuin suuntaamaan kohti tuota musauraa tai mene nyt osallistumaan tuohon Idolsiin, vai onko se ollut sellainen, josta sä oot selkeästi niin kuin jo pienestä tai nuoresta asti haaveillut jotenkin tuollaisesta niin kuin pop-tähteydestä tai?
Mä oon enemmänkin aina päätynyt tilanteisiin, missä No tuuks Anna laulaa ton soolon? Tai että Tellervo Koivista tulee Outokumpuun vierailulle, että pitäisi keksiä jotain ohjelmaa. No mä oon sen, että minä voin laulaa.
Yeah.
ja, Tai ollaan sitten jossain, tiedätkö, ulkomaan matkalla perheen kanssa ja bändi rupeaa soittaa lambaadaan, niin mä oon silleen, että minä osaan tämän tanssin. Menenpä tanssimaan kaikkien iloksi tuonne ravintolaan eteen.
Mä osaan kertsi, voiko mä tulla vetää?
Niin kuin se vaan, että sitä ei, en mä ole koskaan miettinyt, että onko se haave. En mä, ja niin kuin sanoin, niin kun ei ole suvussa mitään semmoista, ei meillä ole ketään taiteilijoita, ei mitään. Niin en mä osannut ajatella sitä silleen varsinaisesti ammattina.
Niin.
Mutta se on vaan semmoinen, että hei, mä tykkään tästä. Tämä on mun juttu. Ja se on semmoinen itseilmaisumuoto, että mä osaan, sitä on aika vaikea sanoa, että milloin siitä sit loppujen lopuksi tuli haave. Ehkä sitten, kun asiat ei edelleenkään varsinaisesti niin kuin, tiedätkö, puhutellut tai loksahtanut paikoilleen siellä kauppakorkeassa. Ja sitten on silleen, että ei hemmetti, että mä oon niinku ihan kohta valmistun täältä. Mulla on niinku gradu enää tekemättä ja tai osittain tekemättä ja sit mun pitäisi niinku mennä töihin ja mä en edelleenkään tiedä, mitä mä haluan tehdä.
No mistä tää sitten kumpus sitten? Puhun nyt koko ajan autokummun takia varmaan kumpuamisista, mutta niin tämä outo kumpuaminen siihen, että tuliko se ulkoa päin vai millaiset tilanteet johti siihen, että sä oot siellä Aidosissa?
No varmaan se viimeinen sysäys oli se, että kun rupesi tulemaan telkkarista mainoksia, että haetaan tota kokelaita. Mutta kyllähän mä olin saanut vuosien varrella paljon kannustusta ja niin kun kommentteja siitä, että hei, sulla on kiva ääni, että sä osaat laulaa ja soittaa. Ja että se oli semmoinen asia, mikä ei ollut niin kuin vierasta, että Anna puhkee laulaa yhtäkkiä, mutta ehkä se alkoi hiipua jossain vaiheessa, että mä en enää sitten niin kuin hirveästi esiintynyt ihmisille. Ja sitten kun se vietiin multa pois, tai ei viety, vaan mä muutin Helsinkiin ja mulla ei sitten ollut sitä väylää enää samalla tavalla, niin sitten se alkoi niin kuin puskea todella lailla. Mä kävin katsoa paljon keikkoja ja muuta ja sitten se rupesi olemaan semmoinen paine kattila melkein, että nyt jos mä en pääse, että mä en tiedä mihin mä toteuttaisin kaikkea tätä, mitä mä haluan tehdä ja sitten tulee se mainos televisiosta. Ja silloin se tuntui semmoiselta niin kuin, siinä se vastaus on. Ja sitten se, että mä sitten loppujen lopuksi tein sen päätöksen, että mä haen sinne, niin sekään ei ollut ihan semmoinen yksiselitteinen, että ei se ollut mikään silleen, että kaikki on silleen, että jes, hyvä meininki, että kyllä, paras keksintö ikinä.
Niin, ja se oli varsinkin, kun ei ollut vielä tietyllä tavalla todistanut itseään myöskään Suomessa, ja ei ollut tämä niin kuin myöskään ala jotenkin muokkautunut näin vahvasti tähän suuntaan, että nämä on niin kuin establisoituneet, nämä tällaiset niin kuin formaatit ja muuta, että se ei ole enää mikään sellainen, niin kuin, että toisarvoinen. Että jos mietitään niin, että se hypätään kohta vähän eteenpäin, mutta että sä päädyt jonkun knipiä noiden kanssa niin vääntää tuolla niin oikeasti niin taidepäissä, niin ihan mielettömän upeata niin syvällistä musaa ja tekee niin kuin, voittaa niin Emma-palkintoja ja muuta, puhumattakaan jostain hartsukeikoista näin, niin sitten niin silloin ei välttämättä siihen aikaan ajateltu niin, että Idolsi on se reitti, mistä tulee se ehkä katuuskottavin artisti.
No ei todellakaan, ja se oli niin kuin ehkä se isoin palaa mulle purtavaksi, että kun itse niin musiikissa marinoitunut ihminen ja silloin oli vielä aika tiedostavakin sellainen ja se ajatus siitä, että mun uskottavuus kärsii, niin sitä joutui oikeasti puntaroimaan.
Niin.
Joo.
Mutta tämä jotenkin, toi kuulostaa myös tosi niinku sellaista niinku rohkealta ja jotenkin ikään kuin, jos se ei tietäisi toisin, niin voisi ajatella, että no tommoinen niinku kauppis, niinku graduvaille valmis kauppakorkeakäynyt ihminen, joka tietää omat kykynsä, tuntee markkinaa ja osaa niinku jotenkin niinku tietyllä tavalla suunnitelmallisesti tehdä tämä, että menen suoraan suurelle alustalle, teen itseni tietoiseksi ja sitten mulla on niinku pläni valmiina. Ei tainnut mennä ihan niin.
No ei se tainnut ihan niin mennä. Niin. Ja mä luulen, että silloin kun on kyse tämmöisistä niin kuin intohimoasioista, niin sä et sä et edes mene tolle tasolle, vaan se on vaan, se on joku semmoinen ajuri, joka niin kuin puskee sua eteenpäin. Ja sitten kaikki, mitä siitä tulee, niin sit sitä vaan niin kuin elää niiden tilanteiden mukaan ja tekee päätöksiä aina siinä hetkessä. Että sitten ehkä myöhemmin on vasta tullut se, että et osaa piirtää vähän suuntaviivoja tulevaisuuteen, mutta niin kuin mitä nyt viime vuosia tämä vuosi on osoittanut, niin niidenkin piirtely on jotenkin.
Niin, mahdotonta. Mutta tämä, niin kuin, että sulla on jonkinnäköinen ymmärrys siitä tai suunta, että tuota kohti mä haluan mennä, niin no Idols meni aika hyvin.
Joo. Ja. Mä ajattelin silloin, että jos mä pääsen teatteriviikon, että jos mä pääsen semifinaaliin, niin sit mä oon tyytyväinen. Mä ajattelin, että jos mä löytäisin sieltä ihmisiä, jotka olisivat vähän niin kuin samanhenkisiä kuin minä, ja sitten tapahtuisi jotain, niin kuin perustettaisiin jotain bändiä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten tietenkin nälkä myös kasvoi syödessä, ja sitten sitä rupesi niin kuin haluamaan tosi paljon sitä menestystä siinä kilpailussa.
No sitten, no sen myötä tietysti, niin se oli varmaan aika jo niin kuin valmiina, totta kai niin kuin, että niin kuin nähtiin jo se sun niin kuin tyylilaji, ja sitten ehkä ruvettiin vähän niin kuin jo hakeenkin siinä, että onko se sellainen singer-songwriter-meininki ja toi soundi, mutta ei ollut kuitenkaan hirveän vahvasti vielä niin kuin omissa käsissä.
No itse asiassa se vuosi, kun mä olin Idolsissa, se oli 4. tuotantokausi, niin siellä oli tehty, semmoinen niin kuin periaatepäätös, että annetaan näille nyt aika vapaat kädet, että siellä ei kovinkaan paljon ohjailtu meitä mihinkään suuntaan.
Mutta sen jälkeen siinä niinku, että tulee levytyssopimus ja lähdetään tekemään.
Toki sitten tommoset, sit kun rupeaa levyyhtiön tyypit astuu mukaan kuvioon, mikä tarkoittaa sitä, että ne rupeaa vähän skauttaamaan ja haastattelemaan ja ruvetaan niinku yhdistämään sitä, että mikä mua kiinnostaa ja kohtaako se heidän intressiensä kanssa. Niin kyllä tavallaan se, mihin mua hyvin selkeästi ohjattiin silloin, oli se, että se musiikki olisi suomenkielistä. Ja mulle se oli aluksi aika iso kynnyskysymys. Mutta me sovittiin, että joo, että no kokeillaan.
Onpa hurja ajatus, kun tietysti niin kuin nyt ei tulisi niin kuin mieleenkään, että jos se sanoo Anna Puu, niin se on tietysti niin kuin ennen kaikkea just niin kuin lyriikat vielä ja suomenkieliset sanotukset ja ne, mitkä osuu ja se kaikki sound. Niin totta, että on niin kuin miettinyt silloin, että tekisi niin kuin englanninkielistä. Mihinhän se olisi sitten ajanut, kuka tietää, mutta tota.
No ei varmaan erityisemmin yhtään mihinkään, mutta onneksi sitä ei niin kuin siinä nuoruuden ehdottomuuspäissään sitten kuitenkaan ollut niin ehdoton, että et olisi pistänyt vaan vastaan. Vaan oli silleen, että avoimin mieli, että kokeillaan. Että jos se rupeaa puhuttelemaan niin kuin ennen kaikkea minua, koska musiikin pitää aina puhutella tekijänsä ensin, niin sit ok.
Kuinka vahvasti sulla on ollut niin kuin, ja missä vaiheessa sä oot niin kuin huomannut, että nyt tää on sun niin kuin omissa käsissä? Vaatiko se sen, että sä oot jollain tavalla niin kuin lunastat jonkun tason tai jonkun sellaisen, että sun niin kuin mielipiteet ja se on niin kuin kiistatonta, että sua kuunnellaan ja luotetaan siihen, että se miten sä näet tämän asian, niin tulee todennäköisesti toimimaan. Missä vaiheessa koit, että nyt tää alkaa olemaan niin kuin sun käsissä, että nyt sä oot kuskin paikalla?
No mulla on semmoinen kyllä niin kuin käsitys jo aika alkuvaiheessa siitä, että sä saat niin paljon sitä sananvaltaa, kun sä otat sitä periaatteessa. Ja jos sä esität sun keissin tarpeeksi vakuuttavasti ja sä kerrot, mitä sä haluut, niin sehän vaan helpottaa kaikkia. Se helpottaa kaikkien ympärillä olevien ihmisten työntekoa, kun se, jonka puolesta sitä työtä tehdään, tietää, mitä se haluaa. Ja no ehkä sitten mun kohdalla se onni on ollut myös siinä niissä ihmisissä, ketä siinä mun ympärillä on ollut. Et jo heti jotenkin aluksi tuli nämä 3 ihan huikeaa musatyyppiä, Immosen Jukka ja Lasse Kurki ja Knipi, jotka on niinku mun niinku ne luottotyypit. Ja sen ansiosta sitten taas, kun se homma toimi niin hyvin, niin sitten levyyhtiöltä ei pidetty niin semmoista, tiedätkö, tiukkaa puristusotetta. Että sieltä tultiin silloin tällä kuuntelemaan ja fiilistelemaan, että aah, kuulostaa hyvältä. Siinä on niin monta asiaa, jotka vaan meni oikein, että sitten syntyi itsellekin semmoinen olo, että kyllä tämä tästä ja että mua kuunnellaan.
Näikö sä itse sen kaiken niin kuin potentiaali vai luuleksä, että siinä oli just nimenomaan niin kuin nämä niin kuin tuottajat tai jotkut, jotka niin kuin näkee sen, että tuossa on, onko se ääni, toi persona. Meillä on selkeä visio, että tämä voi olla aika rajatonta tämä niin kuin tekemisen meininki, vai näitkö sen itse, kun minua kiinnostaa se, että osasit sä niin kuin nähdä kaikki nämä mahdollisuudet, näit sä jo itsesi niin kuin täyden Hartwall-areenalla vetävästi niin kuin megaluokan keikkaa, tai kaikki noin 3 kertaa vuoden naissolisti, emmat, kaikki siis niin kuin se semmoinen niin kuin ikoniasemaan niin kuin pääsy jotenkin, mitä sä nyt oot, niin milloin sä näit sen itse, sen mahdollisuuden? Vai tapahtuuko se vaan
ei,
taas?
Ei, kun ne vaan tapahtuu. Ja sit ne tilanteet tulee. Sit sä oot silleen, että oho, mahtavaa. Seuraavana päivänä eteenpäin. Ja se, mikä itse asiassa musiikki tässä alassa on semmoinen, mikä pitää jalat maassa, on se, että mikään ei ole koskaan itsestäänselvyys. Se, että sä menestyt yhdellä levyllä, niin ei todellakaan tarkoita sitä, että se tapahtuu kaikkien levyjen kohdalla. Tai että sä säilytät jonkun sortin aseman. Et toki sitten, kun sitä katalogia alkaa olla paljon, niin sillä on vaikutuksensa. Sillä suurella määrällä musiikkia, mitä sä oot tehnyt. Mutta se ei tarkoita yhtään mitään.
Miksi sä luulet, että noi innostui niin paljon, vaikka Lasse ja Knipi ja Jukka tekee sun kanssa, ja mennään vaan noin tiivisti töitä. Oliko se sun ääni? Onko se persona? Mikä se on?
Sitä sun pitää kysyä heiltä, mutta
no kysytään suoraan. Jukka.
No niin.
Jukka.
Onko se kuulolla? Nyt musta pelkkää hyvää.
Nyt tässä tuli suora kysymys. Tuli nyt Annalta iteltä, että mikä siinä oli, mikä Annassa oli, joka niin kuin sytytti? Oliko se soundi? Oliko se persona? Miksi te nappasitte niin vahvasti kiinni se yhteistyö?
No siis kun ei tavallaan tuntenut henkilöä siinä vaiheessa vielä, niin totta kai se on ollut se soundi silloin ensi alkuun. Niin mutta tottahan sieltä tuli sitten, persona tuli mukana ja se valloitti ja kaikki oli. Ehkä tuossa vielä niin kuin, kun tässä kuuntelin pienen pätkän teidän keskustelun, niin tavallaan se, että mitä Annakin sanoi siitä visiosta, että siitä tuli samantien sellainen olo, että tällä projektilla on nyt selkeä visio ja ehkä se siinä niin kuin alkuhetkinä tuli jotenkin kollektiivisesti siitä meidän niin kuin koko jengistä. Mutta totta kai Anna sitä niin kuin omalla meiningillään liidaa. Ja se visio on tosi tärkeä, vaikka se on tosi hähmäinen ja utunen ja kaikkea. Mutta se, että tiedetään, mitä ollaan tekemässä, niin se on tosi tärkeää. Niin ei, tässä prokkiksessa ei ollut mun mielestä ikinä semmoinen olo, että tässä ei tiedetä, mitä tässä tehdään. Että se lähti tosi hyvin jo liikkeelle silloin. Me päästiin aika nopeasti liikkeelle ja se on viitottanut sitä oikeastaan niin kuin tähän päivään asti sitä tietä sitten. Että se tuntuu, että hei, tämähän on kivaa ja menee luontevasti ja silloin usein tulee hyvää musaakin.
No tässä nyt oikeastaan, kun saatiin sut tähän niin kuin hienolla
aasisilla. Mä luulen, että sä heität niin kuin ihan läppänä. Otetaanpa yhteyttä.
Tämä on ihan mahtava, koska hienoa, että päästiin yllättämään ja se avaa aina vähän tunnekanavia ja eri lailla, että ei olla tietoisia siitä. Mutta se, että kun puhutaan, me ollaan kuitenkin tämän tällaisen niin kuin yrittäjyyden äärellä tietyllä tavalla ja mietitään ja pallotellaan vähän tätä niin kuin artistiyden ja yrittäjyyden niin kuin dynamiikkaa ja sitä tasapainottelua, niin nyt jo heti totta kai niin kuin on pakko kysyä tätä, että kun on tuottaja, jolla on selkeä visio siellä studiossa ja sitten on artisti ja taiteilija, jolla on oma selkeä visio siellä, niin kumpi tällaisessa tapauksessa, kun teillä, Jukka, on vaikka niin kuin itsellä semmoinen, että hei, nyt toi soundi, annan tuoma visio, nyt meillä on niin kuin oikeasti niin kuin levyyhtiönkin suuntaan ja niin kuin muutenkin niin kuin tämmöinen, meillä on pläni nyt, niin kumpi siellä on pomo loppupeleissä? Onko se tuottajana vai artisti? Mitä sanoo Jukka?
Kyllä se on niin kuin pakko olla artistilla niin kuin lähtökohtaisesti. Että ei se...
Anna osoitti sua.
Niin, mutta mä jotenkin koen silleen, ehkä se on silleen, mutta mä väitän, että siellä niinku taustalla, kyllä mulla on niinku aina semmoinen olo, että mä teen töitä sille artistille ja mä teen töitä sen artistin hyväksi. Ja se tavallaan se yleisvisio, mikä sieltä tulee, se semmoinen kuningasajatus, niin kyllä se tulee sieltä mun pöydälle, mun luokse se juttu, minkä mukaan mä operoin. Et totta kai sitten on paljon semmoista niinku mikromanageeraamista ja snare-soundeja ja vähän kaikkea tuollaista höpsöä, mitä siihen voi sitten päätellä. Että no kyllä minä tästä päätän, mutta siis kyllä lähtökohtaisesti kumminkin se, että mihin se menee se yleisfiilis. Mutta se on semmoinen jotenkin, mä väitän, että siinä ei tarvi olla semmoista oloa, että joku on se pomo. Ja siitä ei usein sanotakaan mitään sen enempää ääneen. Se vaan niin kuin aistii siellä huoneessa ja siellä tilassa, että nyt tässä tiedetään, mitä tässä tehdään. Ja sitten kun siellä tiedetään, mitä siellä tehdään, niin sitten se usein nämä niin kuin tavallaan tämmöiset kuka on pomo ja kuka päättää keskustelut, niin sitten se menettää vähän niin kuin merkityksensä. Ja sitten jos kukaan ei ole pomo, niin sitten sen huomaa. Silloin usein asiat menee ihan pitki witchia, sanoisin
ja
näin.
No, ja nyt tietää, sä oot tuossa jo sanonutkin se, että Annalla on ollut niin vahva, että se on ollut helppoa, kun on ollut niin selkeä se myös se niin kuin visio itsellä siellä. Mutta jos nyt kuitenkin käytetään sitä sanaa pomo, että me ollaan tässä tämmöisessä yritysmaailmassa, vaikka ehkä sekin on vähän niin kuin semmoinen niin kuin pölyttynyt ajatus, kun esimerkiksi jos puhuu vaikka jonkun Supercellin Ilkka Paanasen tai niin kuin Mikki Kuusen kanssa Voltti, tämmöistä uusia tekkifirmoja ja muuta, ne sanoo, että semmoinen hierarkiattomuus ja semmoinen niin kuin vapaus, että kaikilla on se oma vapaus tehdä sitä omaa juttua.
Niin, ja sillähän se meillä on mennyt aika orgaanisesti, että niin. kaikki tuo jonkun panoksen siihen pöytään.
Niin, ja toi kuulostaa siltä, että itse asiassa se muu ehkä yritysmaailma ja tuommoinen niin kuin kulttuuri omaksuukin enemmän ehkä tällaisista asioista, missä on niin vahvasti se luovuus läsnä, että se ei olekaan sitä niin kuin tulostavoittelua niin kuin Exceleillä tai muilla, vaan se onkin niin kuin kaikki on siitä kiinni, että se itse sisältö on hyvä. Ja sen ilmapiirin luominen, mutta samaan aikaan miettien, että tämä myy. Että siinä on joku kuitenkin tulosvastuu johonkin suuntaan. Niin miten sä näet sen asetelman itse, niin kun, eli taide versus kaupallisuus? Millainen paini se on?
On se sille iso paini, mutta samaan aikaan, sit kun ne molemmat jotenkin niin kun loksahtaa paikalleen, niin sitten siitä tulee semmoista aika kivaa siitä tekemisestä, koska kyllä mä silleen jaksan uskoa edelleenkin, että semmoiset niin kuin hyvät laulut myy ja hyvät tallenteet myy myöskin. Että mä en itse ehkä niin kuin erota sitä ihan kauheasti ja sen takia mä koen, että mulla ei ole semmoista niin kuin ristiriitaa tai painetta, että mä joutuisin ikinä tekemään jotenkin ainakaan itse oman estetiikan vastaisesti hirveästi asioita ja muuta, että mä niin kuin löydän sieltä sen kivan, millä mä viihdytän itseäni. Niin tavallaan, mutta onhan se totta, että kyllä sitten tulee niitä paikkojakin. Ei se aina ole pelkästään kivaa ja nastaa ja yritetään tehdä radiomusaa ja sitten ne aina onnistuu, että eihän se niin mene. Että kyllä sitten on ehkä niin kuin, ne keskustelut pitää vaan käydä jotenkin tarpeeksi ajoissa ja musta oli hyvä, mitä sanoit tuossa Mikko, sit luovasta tilasta. Että se pitää musta olla silleen vapaa, että mä koitan itse ainakin vähän pitää ne keskustelut niistä niin kuin tavallaan, mitä mä sanoisin, että millaista musaa pitää tehdä radioon tai millaista tonne, niin mä koitan, niin kuin yritän pitää vähän ne fiilikset ja semmoiset niin kuin ajatukset ja semmoiset niin kuin ne lauseet poissa niistä pöylistä, missä sitten ollaan siinä niin kuin luovassa ympäristössä, että se jotenkin kumminkin aina ne uudet siistit jutut on ne mitkä pitää päästä silleen kuplimaan ja usein ne sitten menestyykin ja ajatukset ja ideat, niin ehkä tämä on se, että mä yritän niin kuin pitää ne keskustelut eri pöydissä ja eri vaiheissa, että eka voidaan kreiseillä ja tehdä musaa ja sitten käydään analyyttisemmin läpi, että voiko tämmöinen musa esimerkiksi soida radiossa. Joo. Ja sitten palataan takaisin sorvi ääreen.
No Anna tuossa itse sanoi, että...
Epäselvästi.
Ei, mutta tämä on erittäin mielenkiintoista ja tämähän nyt aina nämä on juttuja, mitkä avaa keskusteluita ja ne jatkuu sitten eri platformeilla tuolla. Mutta Anna itse oli vähän sitä mieltä, että asiat on vaan niin kuin hetkessä tapahtunut, että ei ole ollut sellaista niin kuin selkeää visiota, että 8 vuoden päästä muuten vedämme Hartwall-areenan täyteen ja siinä vaiheessa olemme täällä. Niin mikä sun näkökulmasta näin niin kuin huipputuottajana ja alan ammattilaisena, jos ajattelet ihan puhtaasti nyt Annaa niin kuin artistina, niin silloin te olette ekan kerran ruvennut tekemään, niin onko siinä ollut jotain sellaista, että tämän takia me tiedetään, että tämä artisti Anna Puu tulee menestymään tekemään niin kuin tällä seuraan. Onko se nähnyt jo silloin ja mikä se on ollut?
Kyllä mä väitän, että sen silleen tuntee, että nyt me ollaan niin kuin tosi hyvän asian äärellä. Että kyllä sen, niin kuin sen fiiliksen aina sieltä kyllä niin kuin löytää. Että kyllä mä niin kuin ainakin aina tiedostan silleen, että okei, nyt tää on aika makea tää juttu. Mutta se on ehkä just itse, kun se ollaan siellä ekojen levyjen parissa pyörimässä, niin sittenhän se on vaan semmoista fiilistä. Että se on niin kuin, että varsinkin jos, että sille linnulle on pakko tavallaan antaa sen verran siipeä alle, että se pääsee vähän lentää ja katsoa, ja sitten sen usein näkee, että ehkä noin suunnitelmallisuudet ja tuollaiset tulee vasta niin kuin kolmannen ja neljännen ja viidennen levyn kanssa sitten silleen, että esimerkiksi vaikka nyt, jos Annakin buukkaa Hartwall Areenan vaikka 1,5 vuotta tai 2 vuotta ennen tai mitä ikinä ne onkaan ne ajat, niin sehän tarkoittaa, että siinä pitää tehdä tiettyjä asioita, tapahtuu ennen sitä, ja niin, ne on sitten semmoista niin kuin ja jokaisella artisteilla, että tiettyjä juttuja, tiettyjä etappeja pitää jotenkin tavoittaa siinä ennen kuin vaikka mennään isolle areenalle, niin kyllä mä ainakin itse niin kuin ajattelen yleisesti tälleen, että ja ei se ainakaan ehkä ihan sitä voi kiistää, että kyllä sitä suunnitelmallisuutta on siellä ollut tässä viimeisinä vuosina.
Niinhän mä sanoinkin äsken, että ne tuli vasta sitten myöhemmin,
joo.
Ne suunnitelmallisuudet. Kyllä.
Niin, että rupeaa näkemään, että nyt rupeaa olemaan aika lailla niin kuin yleisö sen verran ja tietää, että nyt kysyntää on ja me voidaan rupeaa nostamaan tätä.
Niin, että on mahdollisuus suunnitella.
Joo.
Siitähän se on kiinni.
Kyllä. Mutta sitten kun tavallaan nyt jos tapahtuu näin, että versus siihen, että te olette ikään kuin, mä heitän nyt vaan kärjistän näin, että ennen ensimmäistä levyä tai silloin kun te olette ruvennut tekemään yhteistyötä, niin Anna on ollut nyt, tämä on nyt mun tällaista kärjistämistä, kiitollinen siitä, että kiitos, että mä saan tehdä teidän kanssa. Missä vaiheessa se on kääntynyt, onko kääntynyt niin, että olette, että kiitos, että mä saadaan edelleen tehdä sun kanssa. Onko asetelmat muuttunut?
No siis niin kauan, kun tuli joku muu soittamassa ja laulamassa yleisölle kuin minä itse, niin mä oon vaan kiitollinen, että joku tekee mukaan hommia. Kyllä se niin lähtökohtaisesti niin on. Niin, mutta mä sanotan kuitenkin silleen, että et sitten mun mielestä artistit on vähän semmoisia, niin kuin esiintyvät artistit kaikessa muodossa on vähän semmoisia yksisarvisia sitten kuitenkin, että niitä ei ole sitten niin kuin ihan niin paljon, että kyllä niin kuin mä väitän, että kyllä aina löytyy tyyppejä, ketkä tekee hyviä artistien kanssa musaa, että kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti halusin näin ajatella sen silleen, että kyllä mä oon ainakin äärimmäisen iloinen siitä, että mä saan tehdä hyviä artistien, kuten Annan kanssa hommi.
Loistavaa. Kiitoksia Jukka, me päästään sut sinne hommiin jatkamaan ja kiitän tästä yllätyksestä. Tämä oli hyvä ja osui ja meni maaliin.
Kiitos.
Moikka.
No niin, hyviä keskusteluja.
Me nähdään kotona.
Niin. Moi. Niitä fiiliksiä päällä nyt.
No, mä harvoin punastun, mutta tuossa aluksi mä vähän punastuin, kun tuli niin jotenkin.
Komea mies sinne.
Niin nimenomaan.
Joo, siis tämä on tosi mielenkiintoinen totta kai toi niin kuin asetelmanakin ja tarvii lähteä sitä ruotiin sen enempää. Kaikkihan ymmärtää nyt sen, että jos kemiat kohtaa ja on paljon tekemisissä ja samankaltaisuuksia, niin suhteetkin voi syventyä ja muuta. Mutta tämä niin kuin asetelma, että kun Jukka Immonen on kuitenkin aika legendaarisen kova arvostettu tuottaja. Ja kaikki haluaisi tehdä sen kanssa.
Joo, mulla on ollut siis mitään käsitystä, että kuka on Jukka Immonen
niin.
Silloin, kun mä oon mennyt studioon ekan kerran. Että mä sit kuulin vasta, kun mä niinku erityisemmin ollut kiinnittänyt suomalaiseen musakenttään mitään huomiota. Että mä tiesin Lemonaattorin ja Lasse Kurjen ja mä tiesin Egotripin ja Knipin, niin. Mutta en mä tiennyt kuka on Jukka Immonen.
Niin.
Et jotenkin en mä ajatellut, en mä tuntenut mitään tuottajamaailmaa niin. Tai ajatellut, että olisipa kiva päästä ton tuottajan kanssa tekemään. Olen kyllä tässä vuosien varrella oppinut ymmärtämään, että tota, nohan se nyt.
Teillä on kova jengi.
Meillä on kova jengi. Ja kyllä me aina ihmetellään sitä edelleen, että jos sä kysyt tuossa äsken, että onko se asetelma vaihtunut, niin se on enemmänkin ehkä sitä, että me kollektiivisesti ihmetellään edelleen, kun mennään tekemään yhdessä musaa. Että miten tämä onkin jotenkin niin helppoa yhdessä.
Joo.
Et mulla on ihan semmoinen mulla on ihan liian ruusuiset kuvat siitä, että miten helppoa musiikin tekeminen on. Kun me saatetaan mennä biisileirille jonnekin vetäytyä vaikka 8 yöksi, ja meillä on sen jälkeen puolen niin kuin albumin materiaali valmiina.
No, tämä kuulostaa siis nyt taas kerran, mä käännän tähän niin kuin ikään kuin punaisella langalla tähän yritysajatteluun, ja niin kuin, jos miettii sitä, että olette laittanut firman pystyyn, siellä on eri osa-alueita ja alihankkijoita mukana, ja sitten teillä on selkeä niin visio sen, että mikä tämä tuote on.
Mm.
Sitten rupeaa keräämään niin materiaalia ja asiakaspinta-alaa, ja sitten teillä on seuraavia steppiä, niin kuin laajentumisajatukset ja muuta, niin sitten pääsette niin kuin kohti sitä niin kuin seuraavaa leveliä. Ja jos ajatellaan nyt ihan, että puretaan nyt se, että me ymmärretään, että mikä tämä niin kuin ekosysteemi on kauttaaltaan, että kun ajatellaan vain, että artisti Anna Puu, niin se ei jää siihen todellakaan, vaan siellä on nimenomaan, että siellä on tuottajat, sitten sieltä tulee bändi, siellä on tekniikkafirmat, siellä on tapahtumamenuet, levyyhtiöt, siellä on matkustaminen, majoittaminen, se yhtäkkiä se rupeaa niin kuin resonoimaan.
Mm.
Niin kiteytetään se tässä yhdessä niin kuin hankkeessa, Hartwall Arena keikka.
Mm.
Niin kuin Jukka tuossa sanoi, että se tuotaan varaamaan ensinnäkin joku 1,5 tai 2 vuotta aikaisemmin.
Yeah.
Mimmonen prosessi se on ja mitä siinä pitää ottaa huomioon? Miten te tiedätte, että tämä on nyt mahdollista? Tämä kannattaa tehdä.
Se mahdollisuus näyttäytyy semmoisina pieninä puroina tietyllä tapaa. Että tarpeeksi monta asiaa yhdistyy ja on semmoinen käsitys siitä, että nyt on se momentum. Että nyt on se hetki, kun jos tämmöisen haluaa ikinä tehdä, niin nyt se kannattaisi sitten pistää aluille. Ja meidän tapauksessa, tässä mun Hartwall Arenan keikan tapauksessa oli ensin ollut Flown keikka, joka meni varmasti paremmin kuin mä ikinä uskalsin odottaa. Ja se kipinä siitä, että mä haluan tehdä tämmöistä niin kuin isoa, vähän niin kuin suureellisempaa lavashouta. Niin, se lähti sieltä kytemään ja se resonoi kyllä niin kuin ihmisiin. Ja sitten aika pian sen jälkeen se pitikin tehdä se päätös siitä Hartwall Arenan varaamisesta.
Mimmoinen hetki se on? Niin kuin, onko se jännittävä?
No se on semmoinen, että tämä oli siis, mulla on managerointi tuolla K-Musicissa, joka yksi omistajista on Samu Haber. Niin se oli silleen yhdessä tapaamisessa, että no niin, ja sitten kun ruvetaan piirtää jotain aikajanaa, sitten se on silleen, että ja tossa kohtaa Hartwall Arena. Sitten mä oon silleen, että niin varmaan. Ei sit kauan mennyt, varmaan pari viikkoa, niin sit sinne oli varattu ne päivämäärät, mitkä niinku, että kun niitä ei ole paljon. Niin sit se oli siellä varattuna ja sit ruvettiin skauttaamaan, että kenen kanssa niinku toteutetaan se, että yhteistyökumppani ja...
Toimiiko tää niinku, sulla on osakeyhtiö?
Joo.
Niin millainen rooli siinä on, että miten tämä niinku rakentuu se, että kun sulla on, no ensinnäkin, että miksi sulla on osakeyhtiö?
Se on vaan helpompaa. Mulla oli aluksi toiminimi ja sitten mä totesin vuoden jälkeen, että tämä kaikki on niin paljon helpompaa, jos on osakeyhtiö.
Et se on niinku omissa käsissä vai?
Niin ja sitten sen tavallaan siinä platformilla pystyy tekemään niin monta eri asiaa.
Joo. No sit siinä alkaa, niin kuin sanoit, että nyt jo mainitsit K-Musicinkin, että siellä on taas yksi leijeri lisää. Niin tää vaan rupeaa niin kuin nyt niin kuin ikään kuin purkautuu ja näyttäytyy, että millainen älytön projekti se on ja kuinka paljon siinä on tahoja ja alihankkijoita ja yksilöitä niin kuin osallisena.
Ja palavereita ja sitten kaikki niin kuin se kiehu, sitten se tapahtuu se yksi hetki ja se kestää 2 tuntia ja sitten koko se työ, mitä se eteen on tehty, on niin kuin tämä oli tässä.
Niin, elokuva jää kuitenkin niin kuin elämään aina ja se tehdään niin kuin ikuiseksi. Totta kai tuostakin taltiot jää elämään.
No ei semmoista, mitä julkaistaan koskaan.
Niin.
Se on se
hetki.
Se on se hetki.
Wow.
Ja sitten tavallaan se kaikki kulminoituu siihen. Se kaikki duuni, kaikki ne ihmiset. Ja sitä ei kannata ajatella etukäteen hirveästi. Niin. Että sen tajuaa vasta sitten.
No sit siellä on tietysti niin kuin se maksaa X määrän tietysti, että sä varaat ne ja sitten täytyy rupea niitä alihankkijoita ja niin kuin sitouttamaan. Ja sä tiedät, että nyt rupeaa niin kuin, tässä rupeaa niin kuin tavallaan menoja olemaan aika paljon.
Ja
nehän pystyisi vaan kompensoimaan silleen, että sä luotat siihen, että se myy loppuun. Niin millainen paine se?
No se on paine ja se on kyllä semmoinen, mikä aiheutti mulle ihan fyysistä semmoista niin kuin pahoinvointia se päivä ennen kuin liput tulee myyntiin. Ja sitten mä totesin silloin, että mun psyykkeelle ei tee hyvää, että mä maanisesti niin kuin vaikka seuraan. Sama kuin jos julkaisee biisin, niin mä en seuraa sitä, että kuinka paljon tällä hetkellä ihmiset kuuntelee tätä biisiä. Vaikka se olisi täysin mahdollista. Mm. Mutta se ei tee mulle hyvää. Että asiat, jotka ei ole sitten loppupeleissä, että mä oon tehnyt kaiken voitavan. Ja sitten pitää vaan luottaa. Se on vaikeaa, mutta tota, joo.
Sitä helposti ulkoapäinkin ajattelee, että no toi on niin kuin laskettu ja tiedetään jo, että on kyllä niin kuin aikamoinen itseluottamus ja tajuu sen, että mulla on niin kuin niin paljon yleisöä, että kyllä ne tulee, jos mä laitan täyttään saletti. Mutta siihen liittyy tuollaista, että se on kaikille osapuolille kuitenkin aina riski. Se on niin kuin rohkea askel.
Niin, ja sitten kun siitäkään ei voi olla varma, että sinne tulee porukkaa.
Mm.
Tai että no tulee porukkaa, ei nyt niin, se ei ole se ongelma, vaan se, että tuleeko sinne tarpeeksi porukkaa, että tämä kannattaa tämmöisen ison konsertin järjestäminen.
Ja sitten just kun ajattelee vaikka totakin, että haluaa varmastikin, että, tai itse miettisi näin, että jos itselle tulisi tuommoinen mahdollisuus, niin mä haluaisin kyllä käyttää kaikki. Mä muistan, kyllähän toi Tiihosen Jare on sanonut vaikka jostain Mäkimonttu keikoista, kun on jutellut niin vaikka tekniikkafirmojen kanssa, että tai puhumattakaan siitä jostain stadikkajutuista, että kaikki, mikä nyt tulee ja mikä irtoaa, niin me laitetaan nyt tähän.
Joo.
Koska kun tämä kerran tehdään, niin me halutaan, että se on todella sen arvoinen.
Ja Jare on tehnyt siitä, niin kuin ihan, se pistää siis paljon budjetista siihen nimenomaan, että miltä se näyttää.
Niin.
Ja sen takia ne on ollut niin isoja menestyksiä. Että hän on aloittanut ton niin kuin tommosen näyttävyyden tien ja se, että siihen uskalletaan pistää niitä paukkuja, koska sillä tavalla siitä saa vaikuttavamman näköisen ja suomalaisille isoille produktioille on sitä kautta tullut tosi hyvä maine.
Kyllä.
Ja ihmiset menee kattoon niitä.
On ja se on avannut sen kulttuurin kyllä, että sanotaan vaikka, että nyt näissä niin kuin covid-aikoina ja että on matkustusrajoitteita ja katsotaan, mitä se tulee sitten vaikuttaa, mutta että kyllä puhutaan vaikka joku 22 kesä, että ei vieläkään ehkä niin kuin maailmalta vaikka tulisi niin kuin artisteja, niin aika hyvin ja pitkälle pystyisi niin kuin kotimaisen artisteilla myös tässä maassa niin kuin
isot
tapahtumat elää. Että se on, niin kuin, se on tosi hieno juttu ja se on vaatinut niitä rohkeita niin kuin uraurtajia ja tientekijöitä ja niitä päätöksiä niin kuin, ja yrittäjähenkisyyttä siinä mielessä, että se uskalletaan ottaa se riski ja luoda jotain uutta. Mutta nyt sitten tämä vielä, että kun sä mietit sitä koko ajan sitä sisältöä, totta kai se on vähän ehkä eri asia se, että millä niin kuin tavallaan genrellä niin kuin liikutaan, mutta silti kaikkialla on pakko kulkea jonkinnäköinen niin kuin, tai jossain symbioosissa se sisältö, se taide ja se katuuskottavuus siinä ja sitten taas se kaupallisuus, miten tämä on laskettu, että tämä oikeasti niin kuin kattaa meidän kulut ja jättääkin jotain järkevää liiketoimintaa ja muuta. Niin kuinka paljon sä saat olla ja haluat olla mukana sellaisessa vai pyritkö täysin pysymään irti ja vaan keskittyä siihen sisältöön?
No kyllä mulla on ihmiset sitten, joihin mä luotan, jotka sitten kertoo mulle, että Anna, olisi tosi ihanaa tämmöinen juttu, mitä sä oot suunnitellut, mutta se maksaa tämän sen verran, että haluatko sä nyt ihan varmasti? Ja sitten toki silloin mä päätän, haluatko mä nyt sitten ihan varmasti vai skautataanko me sitten joku toinen vaihtoehto, joka on melkein sama.
Niin.
Niin. Tai asia, jolla ei sitten loppujen lopuksi olekaan niin paljon merkitystä.
Just. Ja tämäkin nyt kun aloitettiin sieltä, että on ollut vähän erilainen toi kenttä, että sä oot ollut se Outokummusta Turkuun kauppakorkeaan niin kuin hakeutunut kitaraa soittava, vähän itseään etsivä hyppi, joka vaan hyppää aina lavalle, kun semmoinen mahdollisuus tulee.
Niin oli siihen, aika hyvä tämmöinen pähkinäkuori.
Niin, mutta sitten se, että no hei, nyt mä näenkin niin kuin Idols-mainoksen ja mä hyppään sinne. Ja nyt me ollaan tässä niin kuin kokonaisuudessa. Se on käsittämätön matka. Ja kaikki tämä, mitä on, niin kuin, maailma on niin kuin muuttunut. Jos mä ajattelen vaikka nyt sitä, että nykyään on, se kuuluu tähän, että se on tietyllä tavalla enemmän tällaista kaupallisuuden ja taiteen ja sen yhdistelmää, että kenttä ja yleisö ja kaikki maailma on jollain tavalla niin kuin tukee sitä enemmän ja se ymmärretään, että Anna Puu on koko foorumin tai Stokkan seinän kokoisessa niin kuin Huawei-mainoksessa, mutta se ei vie niin kuin sun katuuskottavuutta tai sitä artistiutta
niin mä niin toivon, pois. Että se ei vie sitä pois.
No ei, on vienyt, mutta niin kuin, että se, että miten se millä tavalla tuommoinen niin kuin rakennetaan, millainen paini se on, että siinä on tietysti niin kuin se, että voidaan ajatella näin, että 20 vuotta sitten ei missään nimessä tullut kuuloonkaan, että joku, no ei edes, no en mä tiedä, puhutaan.
Ei, siis kaupallisuus ja taide on, kaupallisuuden ja taiteen yhdistäminen on edelleenkin isolle osalle taiteilijoita kirosana. Mm. Ja tota, mutta ennen se on ollut vielä enemmän. Että ihan yhtä lailla sen takia Idols on ollut, niin mitä mä nyt sanoisin, että ei ole ehkä ajateltu, että sieltä tulee oikeita artisteja. Mm. Koska ne ei tuu sieltä jostain autotallin syövereistä. Et onhan tuossa tapahtunut paljon asennemuutosta. Että tämä tilanne ja tämä kenttä näyttäytyy nyt semmoisena, mitä se on. Toki tämäkin voi mennä liiallisuuksiin. Mm. Ja silloin se rupeaa taas näkymään siinä, että asenteet muuttuu ehkä vähän negatiiviseksi.
Mutta sitten taas niin jotenkin itse mä näen sen niin kaikki tollaisetkin, että kun maailma muuttuu, tulee niin paljon erilaisia niin alustoja ja se kuluttamiskulttuuri muuttuu, niin se, että että kyllä esimerkiksi se, että joku sosiaalisen median yhdistäminen vaikka siihen omaan, niin kuin, että sä oot kiinni vaikka sun niin kuin fanibaseissa siellä ja sitä kautta niin kuin saat niin kuin myös viestiä ja saat musiikkia näkyviä ja kaikki, kun ihmiset on siellä kuitenkin, niin siihen niin kuin jotenkin tuntuu, että olisiko ollut eri asia se, että se olisi ollut joku, joka ei liity millään tavalla tähän niin kuin sun tekemiseen, niin kuin firma, vaikka olisi maksanut mitä, niin lähteä mukaan sellaiseen, kun taas mä mietin taas näin, että kyllähän toi on mietitty fiksusti molemmilta puolilta se, että sulla on se laite, jossa on hyvä kamera ja hyvät äänet, niin että
jota saat, mä käytän mun
niin,
työntekoon.
Ja sit se kuuluu siihen, niin. Ja sieltä kulutetaan myös sisältöä näin. Että siinä on jollain tavalla jonkinnäköinen orgaani kuitenkin niin kuin
kyllä, ja tuommoisia asioita mä mietin paljon.
Niin.
Et yhteistyökumppanuuksiahan ehdotetaan paljon. Ja tota, hyvin harvaan sitten tulee sanottua joo. Että niissä pitää olla jotain, niissä pitää olla joku syy. Että mä osaan vastata niinku siihen miksi kysymykseen. Miksi tekisin tämän?
Niin, kyllä. Toi on, se on hyvin niin kuin kuvaavaa vaan jotenkin se, että sitten tietyllä tavalla se määrittää myös isolle yleisölle sitä leveliä, että sä oot niin kuin kiistaton. Sä oot jo ikään kuin alalla ja piireissä ja yleisö on jo niin kuin hyväksynyt sut. Ja sitten sut on vielä tunnustettu niin kuin useampaan kertaan niin kuin Emma-palkinnoilla ja sitten sä oot myynyt sen hartsun ja sä oot vetänyt sen vielä todella niin kuin menestyksekkäästi ja niin kuin että vau, wow, että se oli myös sisällöllisesti yllättävä ja niin kuin todella upea, niin että sit sä saavutat jonkun sellaisen levelin, että nyt sä voit olla tollaisessa. Ikään kuin, koska eihän ne ottaisikaan muuten sua. Mutta se on jännä, että siitä on tullut semmoinen, että mä ajan ohi itse autolla vaikka foorumisen kulman, niin Gasellit oli uuden levyn kanssa siinä, niin siitä tuli semmoinen jotenkin, että hei, we made it. Niin kuin tavallaan, että siinä on se, että me ollaan niin kuin Fogen kulman pojat, niin kuin, että tota me ollaan tavoiteltu.
Ja sitten, siihen pitää käydä ne kaikki rappuset sitä niin. Ennen.
Ja sitten siinä on niinku se, että vaikka se olisi niinku kaupallinen yhteistyö, mutta se on sen kokoisena, se luo edelleen, se nostaa sitä jotain semmoista tähteyttä, niin se on ilmeisesti nyt vaan se on tänä päivänä tulevaisuudessa koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin synergiassa kulkeva asia. Että.
Niin, tai siis se on yksi mahdollisuus. Mä ajattelen, että se on, niin kuin, se on mahdollinen tie, mutta se ei ole semmoinen asia, mikä on pakollinen myöskään. Että se ei tee sun taiteesta yhtään sen vähempää, jos et sä itse ikinä niin kuin haluu antaa pikkusormea kaupallisuudelle. Mut sitten samaan aikaan joistain asioista sä sitten ehkä jäät myös paitsi.
Mm.
Tämä on tosi vaikea keskustelu, tämä niinku taiteen ja kaupallisuuden yhdistäminen. Mä en ole koskaan ajatellut, että tämä on ehkä silloin aluksi, mä ajattelin, että kaupallinen, mutta niin. Mitä sekin tarkoittaa?
Niin, mitä se tarkoittaa? Niin.
Että ihmiset kuuntelee sua.
Niin.
niin,
se on aika...
En missään nimessä en halua. Niin. Mitä vähemmän ihmiset kuuntelee, sitä parempi. Sen takia joku indiskene on niin vaikea, koska sä voit olla indie vaan sen yhden levyn verran tyyppisesti. Just. Ja sen jälkeen, jos sä kasvatat suosioita, niin se eka levy oli parempi, koska... Niin.
Se on aina.
Silloin vähemmän ihmiset tunsi sitä ja se ei ollut vielä mennyt tuohon kaupalliseen hymytykseen.
Mä kuuntelin Green Dayta jo paljon ennen kuin se oli edes Green Day.
Et,
niin, tai ja, näitä kuulee aina. Tai se, että kyllä se oli jotenkin niin kuin aidompaa ja jotain, että nyt se on mennyt liian niin kuin tuotteeksi tai jotain. Niin tämä onkin se niin kuin haaste, että nyt rupeaa olemaan niin kuin tavallaan levelit noin kovat ja se rupeaa olemaan jo sellaista liikevaihtoa ja tavallaan semmoista niin kuin toimeentuloa. Ja työllistämistä ympärille, että kyllähän se niin kuin aistii varmasti, niin kuin sanotaan näin, että tämän alan niin kuin kriisitilanteen äärellä se, että kaikki seisahtuu, niin sen näkee vasta niin kuin konkreettisesti, että millainen vaikutus sillä on, että Anna Puu ei nyt lähdekään kiertueelle. Niin pam, se niin kuin seisahtuu se homma niin monelta osalta.
Tosi monelta. Ja sitten tietenkin, kun en ole ainut toimija, niin sitten kun meitä on, kun kaikkien hommat seisahtuu, niin se on semmoinen korttitalo, joka vaan siis luhistuu hetkellisesti, toivottavasti hetkellisesti. Mutta saa nähdä, minkälaisena se kohoaa sitten uudestaan ja kuinka monta korttia siellä ei niinku enää vaan pääse kentälle. Et...
Niin. Tässä on nyt oikeastaan vielä se, että että kun rupeaa olemaan noin isoa tietyllä tavalla toimintaa toi, niin että onko sellaista paluutakaan, että voisitko enää niin kuin lähteä tekemään niin kuin jotenkin, että no nyt ruvetaan tekemään pienemmin, että mä en halukkaan antaa tällaista vastuuta tai jotain. Vai onko siinä nyt sellainen niin kuin ikään kuin niin isot asiat liikkuu jo ja on liikkeellä.
Että suuruuden vaatimus vai?
Niin, että on vastuu tietyllä tavalla, että mun on nyt pidettävä tämmöinen niin kuin taso yllä ja mitä mä seuraavaksi keksin. Ja...
Mä ehkä enemmän ajattelen sitä niin, että kun asioista kommunikoi tarpeeksi hyvissä ajoin niille ihmisille, ketkä kenen kanssa tekee töitä, niin kaikki on ok. Että ei tavallaan pidä ketään semmoisessa löyhässä hirressä ja uskomuksessa siihen, että ensi kesänä muuten tehdään hitokseen keikkoja. Että mitä niin kuin enemmän hyvissä ajoin asioista pystyy viestimään, niin sitä parempi. Ja siihen tarvitaan taas sitä suunnitelmallisuutta. Siihen tarvitaan sitä, että mitä mä haluaisin tehdä seuraavaksi. Mm. Ja sitten suunnittelee niin kuin sen mukaan. Oli se sitten isompaa tai pienempää.
No nyt mä sanon tälle, että aika on tavallaan niin, kuin niin outo, että ei voi tietää esimerkiksi suunnitelmallisesti vaikka vuoden päähän tai puolenkaan vuoden päähän, että uskaltaako tehdä jotain, mutta otetaan nyt kuitenkin se, että ensin mietitään tätä nyt tällaisena niin kuin kokonaisvaltaisena yrityksenä ja että sä teet sun osakeyhtiön kautta juttuja, joka on kuitenkin se Anna Puun tekeminen ja toiminta. Niin onko sellaisia jotain vielä haaveita tai jotain suuntaa auennut esimerkiksi sen jälkeen, kun se Hartola-areena on kuitenkin tietynlainen sellainen niin kuin virstanpylväs, että kun se on tehty, että se on niin kuin check, niin onko jotain, onko se stadikka, onko se jotain, onko sulla sellaisia konkreettisia haaveita vielä, mitä ei ole ehkä uskaltanut tai kehdannut ääneen sanoa?
Mä oon aika huono haaveilemaan. vaikka harrastan semmoista päiväunihaaveilua, mutta tuommoisten isojen juttujen haaveilu on, mä en jotenkin, ehkä siinä se suomalaisuus sit iskee jotenkin kuitenkin sen, ne jalat sinne maahan ja vaikka yrittää liihottaa, että oli jossain pilvissä, mutta et joku sisäinen ääni on silleen, että älä nyt kuvittele liikoja itsestäsi, mutta sitten samaan aikaan mä oon aika avoin. Mä oon avoin sille, että jos tulee joku ihan hullukin idea, niin mua ei paljonkaan tarvii suostutella. Että jos mä vaan niin kuin näen sen, että jos mä näen sen, että tää voisi tapahtua, niin sitten se on se mun suunta, mitä kohti lähdetään niin kuin ajamaan. Mutta mä en osaa tuommoista niin kuin etukäteen suurien asioiden haaveilua oikeastaan. Edes oman niin kuin urani haaveilua, vaan se vaan jotenkin tapahtuu sitä aina.
Annetaan asioiden tapahtua, keskitytään tärkeisiin asioihin ensin ja asian kerrallaan. Toivon todella, todella hyvää loppuodotusaikaa ja onnea teille jo tässä vaiheessa.
Kiitos.
Ja onnittelut sun urasta ja elämästä. Se on, no,
kiitos samoin,
on tosi inspiroivaa. Näin. Kiitos myös sulle, että olit mukana ja itse ainakin tässä inspiroidun. Ja tämä on jotenkin äärettömän hieno saada istua tässä ja vaihtaa näitä ajatuksia annanlaisten kanssa. Ja kiitos myös Jukalle, että olit mukana yllättämässä. Saatiin hieno
punastumisen hetki
tässä myös aikaa, mutta paljon tosi kiinnostavia pointteja. Ja laita vaan ihmeessä linkki jakoon, jos tästä tosiaan inspiroiduit ja levitä sanaa myös siellä omissa somekanavissa ja ota kanava seurataan. Tsekkaa jatkossa myös muut Olen yrittäjä -jaksot. Nyt ei muuta kuin rohkeutta, luovuutta ja tekoja, kun hei, kerrasta vaan eletään. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Löydä vakuutukset kaikkiin tulevaisuutesi mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi.
Ei oota, ei oo, ei oo, ei oo.
Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.